Hello.
Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. AS Talk didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Didukung juga oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Halo semuanya, balik lagi di AS Talk. Topik kita sore hari ini terinspirasi sama sebuah DM yang masuk ke Instagram aku, yaitu tentang orang tua yang punya utang. Jadi si DM-nya kayak gini nih, aku bacain ya. Mbak Ica, gimana ya nanggepin ortu yang punya utang dan sistemnya gak lunas? Jadi lunasnya itu jika semuanya dibayar cash, tiap bulan cuma bayar bunganya aja. Jujur baru tahu ada jenis utang kayak gini. Lanjutannya, sebagai sandwich generation kok capek ya ortu selalu begini. Sekarang aku udah berkeluarga, gak tahu untuk apa dan gimana prosesnya, tahu-tahu udah ada utang. Barusan abis di WA sama ortu mau pinjem data aku untuk pinjem uang lagi. Menurut Kak Ica gimana harus bersikap setelah tahu ortu punya utang lagi dengan sistem seperti itu? Please help me. Oke, yang pertama harus dipahami dulu adalah ini bukan masalah keuangan. Jadi orang tuh berpikir orang tua berutang itu adalah masalah keuangan. Belum tentu, dan sebagian besar memang tidak ya. Berupa masalah keuangan kalau memang berutangnya itu untuk hal-hal yang sifatnya memang primer. Jadi gak ada uang banget, sedang tidak ada penghasilan, lalu berutang untuk makan, oke, itu primer. Itu masalah keuangan. Tapi kebanyakan nih, berutangnya tuh untuk hal-hal yang sifatnya sekunder, bahkan tersier. Jadi kalau ada orang yang bercerita seperti ini, kenapa anaknya mengeluh? Karena utangnya tuh biasanya digunakan untuk hal-hal yang sebetulnya gak prinsipal, dan kalau gak ngutang pun gak apa-apa gitu. Aku selalu mengulang ya, kalau kita membiayai biaya hidup orang tua itu kita pasti mampu. Biaya hidup kan makan, beli sembako, belanja bulanan, kadang-kadang jalan-jalan bareng, itu kita pasti mampu. Tapi kalau kita membiayai gaya hidup orang tua, sampai kapanpun gak akan pernah selesai, gak akan pernah ada ujungnya. Makanya kalau masalahnya kayak gini, sebenarnya udah bukan lagi masalah keuangan, tapi masalah komunikasi kamu sama orang tua, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang lebih sulit, karena kita gak bisa mengubah orang lain, kenapa orang tua terus-menerus berutang seperti itu. Nah, karena kita gak bisa mengubah orang lain dan kita juga gak tahu nih gimana ya, kok orang tua kita tuh ngutang-ngutang terus sebenarnya buat apa? Apakah buat impress orang lain? Apakah karena malu rumahnya jelek lalu ngutang buat renov rumah misalnya? Atau malu karena gak punya mobil, temen-temennya punya jadi ngutang buat beli mobil misalnya? Nah, itu hal yang gak bisa kita kendalikan. Mau sekuat apapun kita marah sama orang tua kita, mau kita ngomel, kayak mau kita kabur dari rumah, kalau orang tua kitanya gak mau berubah, mereka gak akan berubah. Gak ada yang bisa mengubah siapapun kecuali orang itu mau berubah. Jadi yang bisa kita kendalikan, satu-satunya jalan adalah memperbaiki pola komunikasi kamu dan orang tua kamu. Ketika aku bilang komunikasi di sini, aku gak bilang prosesnya akan mudah ya. Karena biasanya yang seperti ini kan jelas ya, orang tuanya gak ngomong apa-apa, tiba-tiba bilang ada utang minjem data gitu. Nah itu kan udah jelas pola komunikasinya memang kurang lancar, makanya kamunya yang perlu tegas bahwa bukan tanggung jawabmu loh orang tua ingin pinjem uang lalu pinjem data kamu, tuh bukan tanggung jawab kamu. Kamu berhak marah, kamu boleh menolak ya, karena kan itu hidup kamu, apalagi kamu udah punya keluarga, udah punya anak, nama juga nama kamu, nanti juga pada akhirnya kalau gak bisa bayar utangnya jadi utang kamu gitu. Jadi kamu harus cari tahu gimana sih caranya untuk menolak itu. kalau baik-baik gak bisa, mungkin emang gak perlu baik-baik gitu. Mungkin emang perlu marah, mungkin emang perlu menunjukkan bahwa aku tidak mau loh dibeginikan. Aku anakmu tapi ini tuh salah gitu. Ya mungkin dalam prosesnya akan dikatain durhaka, gak tahu diri, dikatain apalagi sih biasanya gak tahu balas budi. Ya tapi terus apa gitu kalau mereka ngatain kamu juga, memangnya kenapa? Kalau kamu merasa tidak demikian, maka selamatkan dulu dirimu sendiri. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu tahu batasannya. Kamu bisa membantu orang tua sejauh apa, kamu mau membantunya tuh sebanyak apa. Jadi kalau misalnya kamu udah ada budget ya tiap bulan cuma bisa bantu orang tuh sekian, ya udah, gak bisa bantu lagi. Gimana pun orang tua maksa kamu minta, memang gak ada uangnya, mau dikasih pakai apa gitu. Sama kayak kita ke anak kita ya, anak kita minta sesuatu. Terus kita bilang kan, gak semua yang kamu mau akan aku kasih. Ya kan, ini sama, orang tua kita juga sama gitu sebetulnya. Seperti itu, jadi kamu set boundaries, kamu bikin batasan. Karena kalau terus menerus kamu iakan, yang rugi akan diri kamu sendiri. Dan bukan gak mungkin kamu yang pada akhirnya akan mewariskan juga utang sama anak kamu. Itu kan yang paling kita gak mampu. Kamu aja, sorry, paling kita gak mau maksudnya. Kamu aja sekarang sedemikian kesal karena orang tuamu demikian. Jangan sampai anakmu merasakan hal yang sama. Dan sebenarnya cara paling tepat gimana agar kita gak mewariskan utang sama anakmu adalah dengan cara jangan berutang. Jangan punya utang. Gitu ya. Jadi berat karena kurang tepat kalau bicaranya sama aku gitu, karena ini tuh bukan masalah keuangan. Again, ini masalah keluarga, masalah komunikasi. Mungkin kamu juga punya beberapa pengalaman di masa lalu yang bikin kamu sulit bilang tidak pada orang lain. Mungkin kamu juga ada trauma-trauma di masa lalu yang bikin kamu gak bisa set boundaries. Itu juga perlu kamu resapi lebih dulu. Nah, sekarang selanjutnya aku akan bahas nih gimana caranya biar kita gak mewariskan utang sama anak. Karena utang ini kan sesuatu yang kayaknya tuh gampang ya. Kita tuh apa maunya tuh kalau pengen sesuatu ya beli aja, gak apa-apa ngutang juga kan, kita bayarkan, kita masih hidup gitu. Padahal berpotensi banget nih mewariskan utang sama anak. By the way, sebenarnya soal warisan ini, iya betul, harta itu diwariskan dan utang itu diwariskan. Tapi kalau dari sisi perdata, yang hukum waris perdata, teman-teman yang beragama bukan Islam biasanya pakai hukum waris perdata, itu kalau kamu menolak waris, kamu sekaligus menolak utang. Jadi kalau misalnya utang orang tua banyak, ya kamu tolak aja warisannya sehingga utangnya gak ikut terwarisi. Kalau dari hukum Islam sebetulnya utang orang tua yang wajib dibayar itu hanya sejumlah hartanya. Jadi kamu tuh gak wajib mengeluarkan uang kamu sendiri untuk bayar utang orang tua kamu gitu. Karena utang tuh gak ikut turun gitu, gak ikut kayak warisan kan hartanya turun. Nah utang itu sebenarnya ya sejumlah utangnya aja sama kayak warisan. Warisan juga kan kita gak bisa ya dapat warisan lebih banyak daripada harta yang dimiliki gitu. Nah konsep utang juga sama, kita gak bisa diwarisi utang lebih banyak daripada aset yang dimiliki. Jadi meskipun orang bilang ya tapi nanti dilancarkan di alam kuburnya lalala ya, sebenarnya utang itu kewajiban masing-masing gitu. Kalau kurang yakin boleh ditanya ke ustadz yang kalian percaya, tapi yang aku pelajari di kelas waris aku seperti itu. Nah jadi gimana nih biar kita gak mewariskan utang sama anak? Yang pertama adalah hidup sesuai kemampuan ya, tentu ini kuncian sekali. Jangan ragu ngaku gak punya karena belum mampu. Jangan malu dikatain belum punya apa-apa dibandingkan kamu panas terkompori lalu malah jadi ngutang. Karena utang itu bisa jadi kebiasaan, merasa punya padahal enggak, merasa selalu bisa bayar padahal kan belum tentu. Ya ingat, kartu kredit itu bukan dana darurat. Yang kedua adalah realistis pada penghasilan yang dimiliki. Kalau penghasilan kamu dirasa kurang, ayo niatin tambah skill baru, cari penghasilan tambahan, coba berkali-kali, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba dengan cara lain, coba dengan 1000 cara pokoknya. Realistis bahwa apa-apa yang kamu inginkan itu hanya sebatas uangmu di tabungan. Jangan sampai termakan gaya hidup padahal gak punya uang dan berakhir jadi utang. Biaya hidup masih bisa lebih diusahakan tanpa utang. Tapi kalau gaya hidup mau berutang berapa banyak demi terlihat ada dan punya. Lalu kalaupun perlu banget berutang, hanya berutang di bank. Jadi bank itu punya perhitungan sendiri dan jangan diotak-atik ya. Banyak banget yang otak-atik cicilan KPR biar sampai 50-60%. Kalau bank gak mau ngasih kamu utang, tandanya kamu gak layak. Pastiin juga utang ke bank itu dengan jaminan atau dilindungi asuransi. Jadi kalau kamu meninggal, anakmu gak pusing harus bayar utang kamu. Contoh paling umum nih, otak-atik slip gaji ya, biar KPR cicilannya bisa lebih tinggi, biar cepat lunas katanya. Padahal hidup dengan terlalu banyak cicilan bikin kamu kehilangan kesempatan investasi untuk hal lain lagi. Uang sekolah anak jadi susah ngumpulinnya, rencana pensiun juga udah harus ditunda. Kalau kamu cuma mampu beli rumah harga sekian, ya udah terima aja. Kalau kamu harus otak-atik slip gaji untuk bisa beli rumah lebih besar, tandanya kamu belum mampu. Lalu sebisa mungkin utang itu utang produktif ya. KPR rumah pertama oke, karena jadi aset. KPR rumah kedua, padahal KPR rumah pertama belum selesai, boleh. Asal kamu mampu bayar kedua cicilannya tanpa mempertimbangkan selalu ada yang sewa. Orang kan mikirnya gitu ya, kita bisa bayar cicilan KPR, kan rumahnya dikontrakin. Padahal apakah selalu ada yang kontrak? Itu harus dipertimbangkan juga. Utang untuk bisnis boleh tentu asal bisnis kamu sudah yakin menghasilkan. Nah yang terakhir, rencana pensiun itu disiapkan segera nih. Setelah dana darurat terpenuhi, asuransi terpenuhi, mulai rencanakan pensiun. Mau pensiun uangnya dari mana? Dari rumah kontrakan kah, hasil investasi kah, bisnis kah, punya SPBU kah, punya tanah untuk parkiran mobil kah, bebas. Tapi kan semuanya butuh uang ya, kumpulin uangnya dari sekarang. Dan jangan lupa tetap butuh proteksi. Asuransi kesehatan minimal BPJS wajib punya. Karena banyak orang yang jadi berutang karena gak punya biaya untuk berobat. Askes tuh dibelinya pas masih sehat, saat masih belum terlalu tua. Karena harganya bakalan mahal banget nih kalau kamu sudah keburu pensiun. Begitu pula dengan asuransi jiwa ya, pastiin kamu punya asuransi jiwa. Jadi kalau kita meninggal, uang pertanggungannya bisa untuk melunasi utang dan anak bisa melanjutkan hidup meski mungkin sementara. Adakah yang punya pengalaman melunasi utang? Coba dipikirin lagi, utang orang tua ya maksudnya. Coba dipikirin lagi, adakah hal-hal yang mungkin harus kamu resapi ulang yang sebetulnya bukan masalah keuangan, tapi masalah komunikasi, masalah kesehatan mental, masalah keterbukaan dengan keluarga. Segitu aja dari aku. Kalau kamu suka podcast ini, boleh banget share di Instagram story kamu, di berbagai sosial media kamu, biar makin banyak yang dengar podcast ini. Thank you semuanya, see you.
Halo teman-teman pendengar podcast S-Talk, saya Veronica Tan dari podcast Warung Imaji. Sebagai orang tua, pastinya kita mau yang terbaik untuk anak-anak kita. Setelah dengerin podcast ini, yuk dengerin podcast Warung Imaji. Di podcast ini, kamu bisa mengajarkan dan mendengarkan dongeng pada anak-anak agar tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik. Lewat dongeng, mari bersama kita kembangkan daya imajinasi anak. Yuk langsung mampir ke podcast Warung Imaji.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.